Katika lesson hii tutakwenda kuangalia hatua kuu tano ambazo wanazitumia mahackers katika sehemu zao za cyber security, lakini vile vile hatua hizo hizo na tutakwenda kuiad moja ambayo inatumika kwa upande wale wa mahackers ama wale securities ambao wanatumika kuweza kutest mifumo, lakini hata kwa upande wa vikosi ambavyo vinatumika kuweza kuwatafuta mahackers ambao wamehack katika mifumo. Jina langu ni Mohamed Afdhal Mohamed kutoka Soma Taaluma, ambapo tukianzia na hatua ya awali kabisa inafahamika kama vile reconnaissance. Tunapozungumzia reconnaissance, hii ni hatua ya awali kabisa ambayo inahusisha swala zima la kuweza kucollect information kuhusiana na ile target husika. Kwa mfano, tunahitaji kuweza kuihack website. Ikiwa kama target yetu ni website, ina maana katika hatua hii tunakwenda kuangalia website hii, je, inayo SSL certificate? Website hii imekuwa hosted wapi? Imekuwa hosted kutumia server ja aina gani, whether ni VPS, cPanel na vitu vingine mfano wa hivyo. Lakini vile vile website hii imetengenezwa kwa kutumia technologies gani, na tunaposema technologies tunazungumzia languages, frameworks na vitu vingine mfano hivyo, kwa mfano kama vile PHP, maybe Django, Laravel, React na vitu vingine mfano wa hivyo, na mambo mengine mengi ambayo tunaweza kuyapata kupitia katika hatua hii ya awali kabisa, ambapo hii ni hatua ya muhimu kabisa na hatua ya mwanzo kuhakikisha kwamba tuna information nyingi kadiri ambavyo tutakavyoweza kuzipata kuhusiana na ile target yetu husika. Ikiwa kama tunakwenda kuihack ni simu, basi inabidi kwanza tuweze kufahamu ni aina gani ya simu hiyo ambayo tunakwenda kuihack, whether ni Android au ni iOS na mfano wa hivyo. Lakini vile vile tunakwenda kuangalia pengine hiyo simu akiwasha pale juu kwenye screen ina password au haina. Pengine simu hiyo inayo password, ina aina gani ya password namba ipo. Vile vile tunahitaji kuweza kujua yale mazingira ambayo inatumika ile simu. Pengine kuna muda fulani mpaka muda fulani inakuwa ipo online. Muda fulani inakuwa haipo online. Kuna muda fulani inakuwa ipo katika wifi fulani. Kwa katika phase hii ya awali tunaangalia all information kuhusiana na target yetu husika. Mara baada ya kuweza kucollect information zote hizi katika hatua ya awali, tunaelekea nazo katika hatua ya pili ambayo inafahamika kama enumeration, ama kwa lugha nyingine inafahamika kama ni scanning. Tunapozungumzia scanning ama enumeration, sasa tunakwenda kuangalia udhaifu ambao uliomo ndani ya zile information ambazo tulizokuwa tunazo katika hatua ya awali, ambayo katika phase ya reconnaissance. Kwa hivyo ikiwa kama target yetu ni website, tutajalia kwamba target ni website, tunakwenda kuangalia, let's say imetengenezwa kwa kutumia Django, tunaanza sasa kuangalia Django hii ina security weaknesses za aina gani na gani. Kuna vitu gani na gani na gani. Pengine kuna some attacks, kwa mfano inafahamika kama vile SQL injection, ambayo tutakuja kuiangalia huko mbeleni. Tuna attacks ambayo inafahamika session hijacking. Tuna attack za aina mbalimbali, zipo nyingi, lakini tunakwenda kuangalia moja baada ya nyingine. Pengine kati ya hizi kuna ipi ambayo inatuwezesha sisi kuweza kuingia ndani ya system. Inawezekana pia tunataka kuhack ni server au ni computer. Kwa hivyo tunakwenda kuangalia kuna kitu ambacho kinaitwa ports. Port gani na gani ambayo ipo wazi. Kama tunakwenda kuihack server, tunakwenda kuangalia server hii tunaweza tukai access kwa kutumia njia gani. Pengine kuna public IP address yake ni ipi ambayo tunaweza kuingilia. Kuna service za aina gani na gani ambazo zina run ndani ya hii server na vitu vingine mfano wa hivyo. Baada ya kuweza kukamilisha hatua hii ya pili, tukianzia hatua ya awali ya kusanyaji wa taarifa na hatua hii ya pili ya kuweza sasa kuangalia udhaifu ama vulnerabilities ambazo zimo ndani ya ile target yetu husika, tunaenda nazo moja kwa moja katika hatua ya tatu ambayo inafahamika kama ni gaining access. Katika hatua hii ya tatu sasa tunaelekea moja kwa moja kuangalia mechanism gani ambayo tunakwenda kupata access katika ile system husika. Tukiangalia ikiwa kama itakuwa access maybe target yetu ilikuwa ni website, manake tutakuwa tayari tuna information website hii imekuwa hosted wapi, imetengenezwa na teknolojia gani, open ports ziko zipi na zipi, ina run katika port gani na vitu vingine mfano hivyo. Kwa hiyo wakati kuingia au kupata access inakuwa ni rahisi. Tunaangalia kitu gani ambacho kinaweza kikaingia pale kikatupa access moja kwa moja, na tutumie njia ipi kuweza kuhakikisha kwamba tunaingia ndani ya hii website na tunaweza tukapata full access. Ikiwa kama ni simu, tunaweza kuangalia pengine tutengeneze picha fulani ambayo tutaimtumia katika WhatsApp yake. Na mara baada ya kuweza kuifungua picha hii, tutaweza kupata access ya simu nzima. Na huu ni mfano rahisi kabisa ambao wa gaining access, kwa maana kwamba tumeandaa picha baada ya kuweza kufahamu zile information ambazo tumechukua katika hatua awali na ya pili. Picha hiyo tunaangalia njia gani tutakayotumia kuweza kuifikisha katika target yetu ambayo in this case itakuwa ni simu. kwa tutawenda kutumia WhatsApp. Kwa hiyo katika WhatsApp tutasendi ile image, na yule user mara baada ya kuweza kuifungua tuli image tayari tuna full access, ambao tuna gain access katika ile target husika. Kwa hivyo tutakuwa tayari tumeshaweza kukamilisha hatua kuu tatu, ambapo hatua ya awali ilikuwa ni reconnaissance, ukusanyaji wa taarifa. Hatua ya pili ni enumeration, ama kuweza kuscan kuhusiana na ile target yetu ina udhaifu ina gani na gani. Na hatua hii ya tatu tumeangalia vipi tunaweza tukapata zile access, tunaingia access ndani ya ile target yetu husika. Baada ya kukamilisha hatua hizo, tutaelekea moja kwa moja katika hatua ya nne, ambayo ni privilege escalation, ama kwa upande mwingine inaweza ikafahamika kama ni maintaining access. Tunapozungumzia privilege escalation, maana yake ni kwamba kwa sasa hivi tumeweza kuihack kupitia WhatsApp. Maybe tuchukulie ni simu ile ile. Tumeihack kwa kutumia WhatsApp ambayo tumeingiza image. Kwa hiyo tunahitaji kuweza kumaintain ile access. Ikitokezea huyu user wetu ama target yetu amezima data ya simu yake, amezima wifi ya simu yake, tuta lose connection bila shaka, kwa sababu tuna hack over internet, over network tuna hack. Tutakapo lose internet connection ama network connection, atakaporudi tena online, tunahitaji tuweza kupata tena ile access ya simu yetu husika ambayo tayari tumesha kuihack. Kwa hivyo katika hatua hii tunakwenda kuangalia ama tunakwenda kutengeneza mazingira ya kutuwezesha sisi kwa matumizi ya baadaye. Sasa hivi inawezekana tukatoka, lakini baadaye tukarudi tena. Pengine huyu mtu amekosa network access, atakaporudi tena tuna regain ile access ambayo tayari tulishaifanyia kazi baada ya kuweza kuihack, na moja kwa moja tunaweza kuendelea na masuala mengine ya cyber security ama upande wa uchunguzi. Lakini hatua ya tano na ya mwisho inafahamika kama vile ni covering tracks, ambayo hii ni hatua ya kuweza kuclear zile logs, kwamba umehack, umeingia hapa na hapa na pale. Hatua zote hizi unatakiwa kuweza kuclear kwa ajili ya kuweza kufuta ushahidi, ili endapo hata itagundulikana kwamba umeweza mtu kuingia ama kuna mtu amehack, inakuwa ni ngumu kwa namna moja ama nyingine kuweza kufahamu ni nani ambaye aliyeweza kuhack, kwa sababu tayari utakuwa umesha clear ushahidi wa kila aina ambao unawezekana ukawa umeachwa wakati unafanya lile tukio la kuhack. Hatua hizi hizi same zinaweza zikatumika katika upande wa teams ambazo zinatumika kuweza kuwatafuta mahackers ama kuweza kufanya information ya uchunguzi wa aina tofauti tofauti. So wanatumia hatua zile zile kuanzia ya awali mpaka hii ya tano, lakini tuna additional report ambayo hii ni hatua ya sita. Katika hatua hii moja kwa moja tunakwenda kutengeneza report kuhusiana na vile vitu ambavyo tumefanya, kuhusiana na zile hatua ambazo tumezipitia. Kuanzia mwanzo tulikusanya taarifa, tukapata taarifa fulani na fulani na fulani. Baada ya hapo tukaelekea moja kwa moja kuweza kuandika enumeration, tukaskani zile udhaifu ambao unawezekana ukawemo ndani ya system. Tukaendelea katika hatua ya kuweza kupata access katika system, tukafuatia na hatua ya nne ambayo ilifahamika kama ni vile privilege escalation, ambapo tumeweza kupata ile root access ya system husika ili tuweze kupata super privilege kuweza kufanya kila kitu. Same as tukaenda ku clear tracks zetu ili tuweze kugundulikana kama sisi ndio ambao tuliweza kuhack, na kumalizia hatua ya mwisho ambayo ilifahamika kama vile ni reporting, ambayo ni kuweza kuandika kila kitu ambacho umekifanya. Same as hii inatumika sana kwa wale ambao cyber security, ambao wapo katika makampuni ama watu binafsi ambao wanatumika kuweza kutest security ya mifumo na vitu tofauti tofauti. Same as ikiwa kama unaweza kufuatilia ni nani ambaye aliweza kuhack, inakubidi kuna report ambayo inahitajika kuweza kuiandaa kwa ajili ya information and references. Kwa hivyo hizo ndio hatua kuu tano kwa sita ambazo zinatumika katika masuala mazima ya cyber security and ethical hacking. Ulikuwa nami Mohamed Hafidh Mohamed kutokea Soma Taaluma.